кетлер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 13 августу, кептенин 2 күнү. Товарлар күнүн өлүгүмдү ягыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда мектеп мөөлүмлөрүнүн сапакта президенттин сыяатын воспитмек талап эдилет. Марда сигаретинин баасы 30% кымбатлады. Жолоочулар ооба портторуна ковид тестинин сакланып калмагынан негирелик билдирерге бейлек таадырыптыр. Олору соң кабарлар диңле. Олор менен сиз мен жокшон аны урган таңшедиярмын. Англиянын, Германиянын ва Франциянын лидерлери якын күндөрдө деэскалация, ягъни кызгынлыгы коюшатмагы себеп турнуккулугуна чакырышеттилер. Иран ва анын ярандарын Газада атышыгын бетедилмөгү, замун алынганларын бошотулмагы арада алаалашмак мүмкүнчүлүгүнө кооп салмалыгы чакырдылар. Англиянын премьер-министри Кейр Стармер, Германиянын канцлери Олаф Шольц ва Франциянын президенти Эммануэль Макрон 10 августта белелікті бейанет edip, Ысырайыл ілен Хамадың арасында геплешкілерін дерлоу тәдін башланмауары дақи чағыршылар ұтладылар. Хамад Абаша ва Европа білелесігі тарапынан террорчы құрама дейліп қатапланылар. Европа юртларының елбасылары бұх ел геплешкілерін мұннан өйләк ида сүйшірліп білінмәжектігін айттылар. Ислам дәүләте экстремист топары 10 августта Ауғанстанның пайтақтынына бір күнен олын микроавтобус партламасының жауапкершілігін өз сынарлы. Сөгішші топар азынан бір адамын өлмеуіне, 13 шемес адамын яраланмағына себеп болын хүзімді азлықтағы шай жемгетіні нышаны алып партлайжен жами ярынлығын айтты. Полицияның метуат көкейлі Халид Задран 10 августта қауғының күн ватарына олын бомбу партламасына бір парахат яшайзенің өліп 11 адамын яраланғанын тасдиқ етті. Ол бұ партламаның дашты барчы тұрағына болғанын ғой, полицияның ол ерді дерің өчірігенің кем сөзіне қошты. Түрк түзгінлөштіржісі, егерді хәкіметлерің талапларыны әзкермезлік етмегіні доғам еттірсе, юртты телеграм мессенджеріні петикләмә кайватына тияр. Олар бу мессенджердәки бейканун хатапланын мазмунлар барыда мөңдән оурак хати бериптер дип Дейли Сабах газети хабар берген. Хакимиятлар мессенджерин неше качакчылыгы, чагырары, жынстайдын зорлук эдилмеги, желепчилик ва кумарлык өнөрлөрүн багылансык каналдарын долонурчулары ва катнашчылары барадагы маалыматтарды ачмагыны талап эдерлер. Дүйгүнлөштүрүүнүн мессенджери мүңдөн оорак катты берен жөнү олорун кеч берине жооп берилмегенин айтылды. Украин өкмөтүнүн Верховна Рададагы өкөли Тарас Мельничук 10 августта министрлер кабинетинин энергетика министринин орун басары Александр Хейли ишинен айрандыгын хабар берди. Коопсуздук курулугу бир адам дерңөөчүлөрүн энергия министринин адайдылмадык орун басары тарапынан курулган улуу орумлу коррупция схемасынын үстүнө чыгынын. Ол ресмийнин Дөгле дейчилгіннәкі көмір өнірген құрамалары юғырдың күнногор севті Донецкті. Украин күйіслерінің Рус қошынларына қаршы дүрян еріне ерлесен көмір кәнлерінен инзам алмағы рұхсат беріні үшін 500 мүн доллар пара алмақта айыпланынығын айтты. Украинская правда агентлігі сол уақыт бұй іште айыпланыған ресминің Александр Хейлігіні анықламау басарды. Москва кадети 10 августта Орсеттеки Өзбек диаспорасынын лидери Усман Баратовы онлайн аркылы 20-нчи өзүктүрмөктө айыптап 4 жыл азаттыктан махрум этти. Баратов декабр айында социал урлоолорду Русияда жумурткаанын баасынын бирден кымбатламагы менен баалансыкты жазгысынан келип чыккан айыптамаларды өзүнү күнөөлүү катаплаганын айтты. Баратовың ялғысынна бір, о дейін келсіклі олмадық тоғың сураты ерлестіріліп, оның қапталынан сіз үшін қанлы юмұртқы ек, қоролдары өн қатардан иізіне кетірін дейіліп ялыптыр. Баратов Кремль тараптар блогчыларын бу пост Украинада сөгөшмө үчүн мобилизделген рус эркектеринин ыйларына калган аялдарын кемсидер деп билдирген негилелик себепли тутсак эдилди. Урматтуу тыңдоочулар, сиз соң